brothers and sisters, in gratitude, kapatid,
sa pagpapasalamat sa mga pagsilbi ng Young Women Presidency. Mga kapatid, naglilingkod ako bilang miyembro ng 70. Ang 70 ay tinawag na maging sugo upang ibahagi ang salita ng Panginoon tulad ng pagkatanggap natin nito mula sa mga apostol at mula sa Espiritu at maging natatangi mga saksi sa pangalan ni Kristo, ipangaral ang Ebanghelyo sa buong mundo. Ito yung simbahan at pamahalaan ng mga gawain nito. Lumaki ako sa isang bukid malapit sa Burley, Idaho, taga-Idaho na laki sa bukid. Dito ay natutuhan ko ang magtrabaho. Kung hindi ka magtatanim, hindi ka aani. Ang maging matalino sa pagtatrabaho, kung gagamit ka ng irigasyon at pataba, mas marami kang anihin. Ang kahalagahan ng tamang panahon. Kung di magtanim sa tamang panahon, aabutan ng maagang taglamig na sisira sa pananim. Ang gawin ang kailangan o ang dapat gawin, anuman ang mas kasesya, higit na kanais-nais o mas madali. Gatasan mo ang baka kapag kailangan itong gatasan, hindi kung kailan mo gusto. Ang maging tahasan sa mga alagang hayop at bukid sa makinarya ay hindi kailangang magpaligoy-ligoy isipin masasaktan ang masyadong sensitibo. Tungkol dito, sa paglilingkod ko sa simbahan sa iba't ibang lugar, madalas kong itanong, gusto ba ninyo magsalita ako ng diretsahan o hindi? Pinipili ng mga banal na magsalita ako ng diretsahan. Magsasalita ako ng diretsahan sa araw na ito. At ang huli, bilang isang taga-Idaho na laki sa bukid, natutuhan ko ang pagtuunan ang mga pangunahing alituntunin. Wala nang mas pangunahin pa para sa ating lahat, sa ating doktrina, kaysa katotohanan na sa unang saliga ng pananampalataya. Naniniwala kami sa Diyos, ang mga walang hanggan, at sa Kanyang anak na si Jesucristo at sa Espiritu Santo. Bukod pa rito, siya ang ating Ama sa Langit. Nakilala tayo, mahal tayo. At nagnanais na makabalik tayo sa Kanya. Si Jesus ang ating tagapagligtas at manunubos na dahil sa Kanyang pagbabayad sala ay tiyak na madaraig natin ang kamatayan at mabubuhay muli at maaari tayong magkaroon ng kadakilaan at buhay na walang hanggan. Ang Espiritu Santo ang ating mga aliw, tagapaghayag, guro, tagapagpatutuo at gabay. Isipin ninyo ito mga kapatid, hindi tayo ulila sa spiritual, hindi tayo nag-iisa. Ano ang kabutihan ng pagkakaroon ng mga magulang ng hindi pagiging isang ulila? Matututo tayo sa kanila, makikinabang sa kanilang karanasan, at maiiwasan ang mga panganib na ibinabala sa atin at mas makauunawa dahil sa kaalaman nila. Hindi natin kailangang malihis, malito, malinlang, o maging mahina. Ito ay lalong totoo sa ating Ama sa Langit at itinuro at ipinakita hindi lamang ang isa sa maraming paraan, kundi ang tanging paraan. Sa katunayan, ang Diyos ang may pamamaraan sa pamumuhay, pagmamahal, pagtulong, pagdarasal, pagsasalita, pakikipag-ugnayan sa isa't isa, pamumuno, pag-aasawa, pagpapalaki ng mga anak, pag-aaral, pag-alam sa katotohanan, pagbabahagi ng Ebanghelyo, pagpili ng mga may katalinuhan at iba pa. Kasama sa mga banal na kasulatan, mahanap natin ang pamaraan ng Panginoon sa tapat sa pananampalataya para sa lakas ng mga kabataan at iba pang mga turo ng mga buhay na apostol at propeta. Halimbawa, itinuro niyo sa atin sa mga banal na kasulatan, sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi niyo mga pag-iisip o ang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon, sapagkat kung paano ang langit ay lalong mataas kaysa sa lupa, gayon ang aking mga lakad ay lalong mataas kaysa sa inyong mga lakad at sa aking pag-iisip kaysa sa inyong pag-iisip. Isa sa mga kasamaan sa mga huling araw na ito ay ang bawat tao ay lumalakad sa sarili niyang paraan. Isa sa mga paboritong banal na kasulatan pag naumunson ay pabaitaan at huwag kang manalig sa inyong sariling kaunawaan. Itinuro sa atin na kung gagawin natin ang mga bagay ayon sa pamamaraan ng Panginoon, tayo ay tiyak niyang pagpapalain at makakamtan natin ang kanyang mga pangako. At kung hindi ayon sa kanyang pamamaraan, wala tayong pangako. Inihalintulad ng Panginoon ang kanyang pamamaraan sa ating pamamaraan ng turuan tayo ng propetang si Samuel na isinugo upang maghanap ng bagong hari. Ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tingnan ang inyong mukha o ang taas ng kanyang kataasan sapagat aking itinakwil siya. Sapagat hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao, sapagat ang tao ay tumitingin sa mukha, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Maging sa hangarin ng tao na tulungan ang maralita at nangangailangan, ang Panginoon ay sang-ayon sa ating mithiin ngunit nagbabala, subalit ito ay talagang kinakailangan magawa sa aking sariling pamamaraan. Kung hindi, baka sa halip na makatulong tayo sa kanila ay mapapasama pa sila. Itinuro ng Panginoon sa nakailangang hikayatin natin ng mga tao na umaasa sa sarili. Bagamat kaya nating tumulong, hindi natin dapat ibigay ulala ang magagawa at dapat nilang gawin para sa kanilang sarili. Ginagawa ito sa lahat ng dako, alam ng mundo ang kasamaang dinudulot ng panglilimos. Talagang alam ng Diyos ang pinakamabuti. Isipin natin ang iba pang mga halimbawa. Ang Panginoon ay may paraan sa gawaing missionary. Ito ay ipinaliwanag sa mga banal na kasulatan at sa mangaral ng aking ebanghelyo at isinasagawa sa paggabay ng Espiritu. Ang Panginoon ay may sariling pamamaraan sa pagmamahal. Sinasabi ng mundo na ang mas mahalaga ay nagmahalan ng ang dalawang tao. Itinuro ng Ama sa langit na mahalaga nga ito. Ngunit, higit pa ang itinuro niya sa atin tungkol dito na may otorisadong pamamaraan at tamang panahon para ipadama ang pagmamahal na yan. Si Joseph Smith ay tinuruan mula sa kanyang pagkabata ng mga pamamaraan ng Panginoon. Nang tanungin kung paano niya pinamumunuan ang simbahan, ipiniliwanag niya nagtuturo siya ng mga wastong alituntunin at pinamamahalan ng mga miyembro ang kanilang sarili. Ginagamit ba natin ang mga alituntunin ito para pamahalaan ang ating sarili? Mga kapatid, inaakala ba natin na ang mahalaga sa kaligtasan ng ating mga anak ay ang puok kung saan tayo nakatira? Madalas ituro ng mga apostol at propeta na ang nangyayari sa loob ng tahanan ang higit na mahalaga kaysa sa mga makikita nila sa labas ng bahay. Kung paano natin ipinalaki ang ating mga anak ay mas mahalaga kaysa kung saang lugar natin sila pinalaki. Tiyak na may ibang dahilan ng pagpapasya natin kung saan titira at salamat sa gagabayan tayo ng Panginoon kung hahangarin natin ang kanyang pagsang-ayon. Ang isa pang tanong ay saan tayo kakailanganin sa loob ng 16 na taon? Naglingkod ako sa panguluhan ng Houston, Texas North Stake. Maraming lumipat doon noong mga panahong yon. Madalas kaming makatanggap ng tawag sa telepono nagsasabing may lilipat doon. Ang tatanong kung anong ward ang pinakamagandang programa para sa kabataan o kung anong stake ang may pinakamagandang YSA. Isang beses lang sa loob ng 16 na taon na yon na may tumawag na nagtanong sa akin kung ano ang ward ang kakailangan ng mabuting pamilya, saan kami mamaaring makatulong sa mga unang taon ng simbahan. Inaatasan ni Pangulong Brigham Young at ng iba pang mga miyembro na magtungo sa isang partikular na lugar upang tayo ang simbahan. Hanggang sa panahong ito, may tatapat tayong miyembro na simbahan saan mang dako na naghanda saan naman sila papuntahin ng propeta. Ang pamamaraan ng Panginoon ay ang makinig tayo sa mga turo ng ating mga leader, maunawaan ang mga wastong alituntunin at pamahalaan ang ating sarili. Sa lahat ng nangyayari sa simbahan sa panahong ito, at habang pinadadali ng Panginoon kanyang gawain sa lahat ng paraan at kalagayan, napakahalaga na gawin natin ang lahat ng makakaya natin ayon sa kanyang pamamaraan. Lalo na sa gawain ng kaligtasan, nalaman natin sa paghandog ng kanyang anak, ang Diyos ay naghanda ng higit na mabuting paraan. Ang doktrina ni Kristo, ang daan, at walang ibang daan na ni pangalang ibinigay sa silong ng langit upang ang tao ay maligtas sa kaharian ng Diyos. Nakikita natin na napakaraming tao sa mundo na panong ito na nalilito o mas malala pa, nabubuhay sa kasalanan at pinagdudusa ng mga binunga ng mga maling pagpili dahil dito ninanais kong ipaliwanag, ipahayag ang winika ni Alma. O na ako isang anghel at matatamo ang mithiin ng aking puso na ako ay makahayo at makapangusap ng may pakapak ng Diyos nang may tinig upang mayanig ang mundo at mangaral ng pagsisisi sa lahat ng tao. O ipahayag ko sa lahat ng kaluluwa tulad ng tinig ng kulog ang pagsisisi at planong pagtubos, nararapat silang magsisi at magsilapit sa Diyos at sa kanyang mga pamamaraan upang hindi na magkaroon ng kalungkutan sa balat ng lupa. Muli, pinatutuhan ko na ang Panginoon ay may pamamaraan. Kilala tayo, mahal tayo at gusto tayong tulungan ng ating Ama sa langit. Alam niya ang pinakamabuting paraan para tayo matulungan. Tayo ay hindi ulila sa spiritual. Ang ating tagapagligtas na si Jesus Kristo, ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Ang kanyang pamamaraan ay batay sa walang hanggang katotohanan at umaakay sa atin tungo sa kapayapaan sa daigdig na ito at buhay na walang hanggan sa daigdig na darating. Pinatotohanan ko ito sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.